kutaaleen United States seera mirga sagalee kennuuf jiru haala daangessu hojiirra akka hin oolchine gochuuf President Joe Biden dhiibbaa gochaa akka jiran yoo ta'u mirgi sagalee kennuu safuu Ameerikaa hundee waan ta'eef caalaatti eegumsi ta'uufii qabaa jedhu. Mormitoonni isaanii Rippaabilikaanonni immoo filannoo irratti shira gaggeeffamu ittisuuf jecha kutaaleen biyyattii seerri fooyyeffamuu qaba jechuudhaan deeggarsa gaafataa jiran. Seera ilaalchi siyaasaa addaan qoode keessatti Pireezidaan Baayden aangoo fi gargaaramuudhaan filannoon gaggeeffamu federaalli akka laaluu qabu filannoo pireezidaantummaa bara 2020 booda danqaa hedduu ture jedhan. Kibxata kaleessaa Atlaantaa irraa kan dubbatan Baayden seera lama filannoof lafa kaa'an.
Will we choose democracy over autocracy, light over shadows, justice over injustice? I know where I stand. I will not yield. I will not.
Demokraasii caalaa bulchiisa nam tokkoo qofaan gaggeeffamu filanna. Ifa moo gaaddidduu, haqa qabaachuu moo haqa dhabuu isa kan filanna. Iddoon dhaabadhi nan beeka. Dhiibbaaf karaan kennu irraafamu. Diinota laaf keessaa duratti mirga sagalee kennuuf demokraasii keenyaaf nan dhaabadha.
Gaaffin jiru jedhan Baayden. Seenati United States eessa dhaabbatee jira akka jedhu waggaa darbe yoo xiqqaate kutaaleen United States 19 seera sagalee kennuu ugguru raggaasisan jedha waaltaan haqaa Brennan kan yuunivarsiitii New York. Pireezidaant Baayden seera sagalee kennuu kan bara 1965 ba'e xiqqoo fooyyessuun hojiirra akka oolu fedhan. Kanaaf kutaalee namni sagalee akka hin laanne ittisuuf yaalan mootummaan federaalaa to'achuu danda'uu qabaa jedhu Baayden falmii dhiyeessaniin. Falmi isaanii kanas Joorjiyaa keessatti kan dhiyeessan yoo ta'u iddoon kun kutaalee hanga tokko kan Tiraamp filannoo gaggeeffame keessatti shirri keessatti hojjetameera jedhan keessaa tokko yoo ta'u ragaan argame garuu hin jiru. Bara 2020 filannoo gaggeeffame keessatti shirri hojjetameera jechuudhaan Tiraamp ega labsanii booda falmii hatattamaa tureen amajjii jaha bara 2021 mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti haleellaan hokkaraan guutame akka gaggeeffamu taasise. Kunis seeratumtoonni Pireezidaan Baayden injifachuu isaanii akka mirkaneessineef ittisuuf ture. Garuu jedhan Jaan Frontier Institutii American Enterprise irraa qabsoo gaara dhiibuutti ta'ee jedhaniiru.
It's still a pretty broad-based set of changes that would apply everywhere nationally. They would overrule the states. And there's lots of enthusiasm on the Democratic side.
Ammallee jijjiirama hundee bal'aa qabu. Kan iddoo hundumaatti akka biyyaatti hojiirra ooluu qabu. Kan kutaalee to'atu ta'uu qaba. Kanaafuu gama demokiraatotaa haga tokko biraa fedhii hedduutu jira. Sababaan isaas waliigalatti dhimma kanatti amanu.
Hangi tokko immoo amajjii ijaa. Haala uumamee fi dhimmootii biroon jijjiiramni akka barbaachisu isaan kakaase gama rippaabilikaanotaan garuu deeggarsi hin jiru jedhaniiru. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan seera kana morman. Miseensonni paartii Tiraamp harka caalaan namni akka sagalee hin kennine dhorkine otoo hin taane filannoo irratti shira hojjetamu ittisuuf jecha kana goone jechuun falmu.
It appears as if the majority leader is hell bent to try to break the Senate. His argument is that somehow state legislatures across the country are busy.
Hogganaan sagalee yabaa seneetii cabsuu yaaluudhaaf kan murate fakkaata. Falmiin inni dhiyeessu seeratumtoonni kutaalee akka guutummaa biyyattii namoonni sagalee kennuun rakkoo akkatti ta'u gochuudhaaf hojjetaa jiru ka jedhu. Kun Ameerikaa keessatti hojiirra oolu.
Kanneen waa'ee mirga sagalee kennuuf qabsaa'an akka jedhanitti seera haaraa. Sagalee kennuuf ba'e kun loogii akka qabu ragaan agarsiisu jira jedhu.